Blaðsíða 22. Sjónskert í Berlín. Sigríður Hlín Jónsdóttir, sem frá Þingeyri í Dýrafirði, stundar nám við kennaradeild Háskóla Íslands. Hún segir að ef hún gæti ferðast heiminn og fengi borga fyrir það, myndi hún hiklaust droppa öllu og leggja af stað. Hún sendi víðsjá þennan pistil frá Berlínarævintýri sínu. Nýr dagur, nýtt land og ný ævintýri. Ég á leiðinni til Berlínar í Þýskalandi, einninsliðs í fyrsta sinn. Ég var svo lánsum að frændi minn var einnig á leiðinni með sömu vél svo ég slapp við að taka flugrútuna til Keflavíkur. Frændi var meira að segja að fara í sömu átt og þá var ekki eins ógnvekjandi að taka lestina í nýja landinu. Það varði þó ekki nema hálfa leiðina. Ég fór út á Innsbruckerplatz, tók U4 upp í Nollendorfplatz og gekk þaðan á hótelið. Að spyrja til vegar hægara sagt en gert. Ég get spurt, en skil ekki svarið sem ég fæ. Það sem af þessari ferð hafa þjóðverjar hins vegar verið ekkert annað en góður við mig. Þeir buðu mér aðstoð þegar ég leit út eins og algjör api við miðavélina á lestarstöðinni sem var með blindraletri mér til mikillar gleði. Flestir voru viljugir að hjálpa mér og gefa mér leiðbeiningar ef ég þurfti sem frábært í ókunnri borg. Mér tókst að taka lestina í vitlausa átt fyrsta skipti sem ég fór ein. Ég var ekki búin að átta mig á því að hver einasti pallur mertur í hvora áttina lestin að fara. Borgin vel aðgengileg fyrir sjáandi og sjónskerta. Ég þurfti ekkert að taka upp stafin en ég tók hann samt með mér hvert sem ég fór. Það áskorun einu sér að fara á veitingahús í landi þar sem maður talar valla tungumálið. Hvað þá á ítalst veitingahús þar sem þjónninn ítali sem tala lélega þýsku og litla sem enga ensku. Ég kunni sennilega jafn mikið í ítölsku og hann í ensku, en ég fekk það sem ég pantaði sem var líka svo óskaplega bragðgott. Ég veit ekki hvar ég væri án símans míns. Með því að nota Google Maps get ég alltaf staðsett mig og fundið næstu lestarstöð. Ég notaði svo tækifærið alltaf þegar ég var með nettengingu að fletta upp einhverju áhugaverðu til að skoða og finna út hver væri besta leiðin þangað með aðstoð Google Maps. Borgin vel skipulögð og auðvelt að átta sig á hvar maður og hvert á að fara. Miðbærin merkilega lítill þráttur að vera miðpunkturinn í þessari stóru borg. Í rauninni getur nútíma ferðalangur sem hefur síman við höndina ekki vilst. Eftir að hafa farið á alla helstu túristastaðina, Brandenborgarhliðið, Sigurshúluna, Þinghúsið, Mall of Berlin og alla þá staði, langaði mig að gera eitthvað annað. Því miður gerði ég þau mistök að áætla að lestirnar gengju eins alla daga vikunar. Svo var ekki. Á laugardeginum var búið að loka nokkrum af S-Bahn línunum og var erfiðar að komast innan miðborgarinnar hvað þá að fara út fyrir svæði A og B. Á sunnudeginum, þegar ég ætlaði að stað upp í Sachsenhausen, komst ég að því að lestin sem gekk þangað var niðri þessa helgi. Í gangi voru viðgerðir. Þegar fór að stýttast í heimferð, lagði ég af stað með allan minn farangur og tók U-Bahn upp á næstu S-Bahn stöð. Þar beið ég og beið eftir S45 á palli þar sem 41, 42, 45 og 46 áttu að fara en ekki kom lestin. Bara 41, 42 og 46. Ég var búin að bíða í rúman klukkutíma þegar ég var komin nóg og hætt að finna fyrir fingrónum að kulda. Ég tók 46 eins langt og hún náði á sömu leið og 45 sem var þó ekki nema hálfa leiðin af öllin. Þegar ég komst að því að búið var að taka teinana í sundur á þessari leið. Með þeirri litlu þýsku sem ég kann, komst ég að því að ég þurfti að taka strætó restina af leiðinni. Ég komst á völlin, seinna en ég upphaflega hafði áætlað, en löngu fyrir brottför þó vegna seinkunar og ég komst því heim á klakan, seint en á endanum. Þessa grein skrifar Sigríður Hlín Jónsdóttir. Myndinni fylgja tvær greinar, önnur af stúlku sem býður í gulum jakka og svörtum leggingsbuxum og glansandi svörtum skóm eftir lest á brautarpalli og hinn myndin sýnir framhlið stórra húsa, væntanlega í Berlín.